toparladılar. Orada çok güzel tabiatlar, tabiatı var ve tabiatten çok istifade edirler. Ben özüm vagan orada Nakhchivan'ın tabiatından çok çok beğenmişim, çok sevmişim, çok lezzet aparmışım ve çok isterim ki o bir vatandaşlarımız, o biri İranlılar da bu fırsattan eleyebilirler inşallah ayında da istifade eylesinler ve gelsinler Nakhchivan'ın tabiatından istifade eylesinler. Arz edeyim xidmətinizə ki, xub təbiətən İran və Nakhchivan arasında tərəddüddar əlan məhduddi bunvan tərəddüdhay iqtisadi. Yəni, transit tərəddüdü mucuddi və İran kamyonları Nakhchivan vasitəsi ilə gəlib keçirlər Türkiyə və Türkiyədən Gürcistana ya Avropaya keçirlər və mütəqabilən Nakhchivandan kamyonlar gəlir İran culfasından İrana girirlər və İrandan Bilesovara və Bilesovardan Bakıya keçirlər və yük aparıb gətirirlər. İxracat və ithalat da var, vəli bunlar çoxu transitdir. Yəni yüklər bəli, oradan keçir və xob təbiətən tərəf Nakhchivanda vaxtı ki İran ranəndələr gəlirlər oradan keçələr. Əgər oranın müqərrəratını nadidə tutsalar, xub təbiətən orada polis var, qumbrok var, bunlar residəgilir, kontrol edir. Əgər xəlaf qanun bir şey bunların həmrahlarında olsa, bərxord edirlər və bu cəhətdən bənabərin İran ranəndələr...
Hakəzə İranda da belədir.
İranlılar məcburdurlar, bu müqərrəratı rayət edirlər. Mütəqabilən, vəxti ki Nakhchivan ranəndələri, Bakı ranəndələri gəlirlər İran tariqindən keçələr ya hətta bəzi musafirlər biz gündə 10 dənə otobus musafir İran vasitəsi ilə Nakhchivandan Bakı tərəfinə keçir ki təqribən məsələn 400 dənə musafir olur. Bunların xob yanlarında yük olur, o yükləri qumruk kontrol edir və əgər qanun çərçivəsində olsa xob müşkili yoxdur. Vəli əgər Allah ilə məsələn bu həmin cür ki tərəf Azəridə əgər qeyri-qanuni bir şey yükün içində olsa bərxord qanuni olur. Əgər musafir Nakhchivani ya Azəri də İran tərəqindən istəsə geçsə və xəlaf müqərrərat bir şey həmrahında olsa...
Mənzuruz narkotik maddələrdir ya alkoli işgələrdir.
Bəli. Bilənçi bir məsail olsa, bunlar bərxord qanuni edirlər. Məsələn, sigar da ola bilir. Məsələn, sigaret də çox qaçaq hesab olur. Bir tədad mücazdir, vəli ondan izafəsi mücazdir. Və buna görə biz tövsiyə edirik ki, hətmən qanuni rayət edirlər, çə İranı ranəndələr, çə şəhrvəndan Cumhuri Azərbaycan bunları müraat eləsinlər ki, biz dər vaqə İranda şərməndə musafiran və mihmanan Azərbaycanı və Nakhchivanı olmuyor. Ki, beləxərə polis vəzifəsidir, gərək bərxord eləyə, qumruk vəzifəsidir, bunları gərək bazrəsi eləyə və kontrol eləyə. Umidvarıq ki, İranda çox xoş xatirələrlə gəlib geçdinlər. İnşallah yaxın zamanda da ərz elədim, mərzlər açılacaq. O zaman da yenə gərə bu məsail rəayət ola ki, inşallah İranın qonaqsevərliğini onlar da gəlsin İranda öz gözlərilə görsünlər inşallah.
Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Dediyimiz kimi, bugün İran İslam Respublikasının Nakhchivandakı baş konsulu Dr. Əziz Mənsurinin əməkdaşımız xanım Milanizadə ilə müsahibəsinin bir neçə hissəsini bərabər dinləyirik. Bu söhbətlərin davamını verilişimizin bu hissəsində eşidirik.
O əzizlər üçün həcc səfərinə təşrif aparırlar. İranın qanunlarına, İran'ın kanununa göre. Mesela bir tane İran'da bir hap özümüz diyarında burs varımızdı ki eleyebilmezler bu hapları özlerine aparırlar. Onlarda bazı bir maddeler var ki şayet mesela uzun müddette bunların istifadesinde bazı bir ittifaklar bedene düşür. Adı İstaminofen kodoindir. Bilmiyorum aya bu kanunda aya Nahçıvan'da da icra olur ya.
Biz eğer muhataplar geçsin İran Respublikası'nın Nahçıvan'daki başkonsulluğunun saytına bir başvursunlar. Orada biz bir liste tayin etmiş o. O listede o gayrikanuni ilaçlar, gayrikanuni maddeler ki en nazar gümrük Nahçıvan ve Cumhuriyet Azerbaycan gayrikanuni telakki olur ve berhurd kanuni edirler. Onlara dikkat etsinler ki bunlar hemrahları olmasın. Ve xob tabiatan İran'a da isteyler geçerler. Bazı şeyler meşrubat alkolüdü. Bunlar hatmen gayrikanunudü. Bazı bizim musafirlerimiz gelipler bedelil adam riayet bu mevad gelipler burada zindana düşüpler.
Bəli,
zindana düşüpler ve mütəəssifane hem özlerine müşkil icad edilipler hem bize müşkil icad edilipler. Çünkü biz de bu unvan devlet İran mayel deyirik ki şehrvendan ayrı kişiler məxsusən güzel Azerbaycan Respublikası ve Nahçıvanın şehrvendleri gelsinler ve İran'da zindanda Allah eləməsin zindanda olsunlar. Ve biz bu unvan mərcə kanuni ve diplomatik eləyə bilərik. Nahçıvanlıların xidmətinde olaq. Əgər bir sualları olsa orada müraciə eləsinlər bizim konsulgəri. Dər vaqə 7-24 deyərlər bəzi fırışqahlarda yazırlar 7-24 yəni 7 gün həftədə 24 saat. Biz onların xidmətində varıq. Əgər sualları olsa, suallara cavab verək.
Çox da gözəl. Ayıqdır, bir daha da sual sizdən soruşum. O da budur ki, indi bizim yer sərhədlərimiz, yəni zəmini mərzlərimiz bağlıdır beyni Nəxcəvan. O da buyurduz ki, koronavirusa görə bunu bağlayıblar. Niyə pəs indi kimin açılmayıb? Ya niyə hənuz düzdür, koronavirus indi çoxdan da aradan gedibdir. Bəli, niyə hənuz bu mərzlər açılmayıb və hənuz geç-gəlimiz yoxdur?
Bu məsələ bir məsələ daxili Cumhuriyyə Azərbaycandır. Yəni biz bu məsələyə dəxalət edə bilmərik bu cəhətdən ki, dövlət Cumhuriyyə Azərbaycan təsmim tutubdu ki, bu müqərrərat indiyə kimi davam tapıbdı. Vəli xoş xəbər budur ki, inşallah gec ya tez inşallah bu açılacaq və biz gərək özümüzü amadə eləyək ki, o şəraitdə eləyə bilək dər vaqə pəzirəy öz qonaqlarımız Cumhuriyyə Azərbaycandan olaq.
İnşallah elə olar. Əzərim olsun. Çox məmnunam bizim danışığımızda şirkət elədiniz. Ay doktor Əziz Mənsuri, İran İslam Cumhuriyyətinin Nəxçəvanda olan konsulyarısının baş müdiri. Çox təşəkkür.
Bir də mən sonda mən istəyirəm ki, əvvələn əziz Nəxçəvanlılara oruc namazlarını dər vaqə qəbulluğunu Allahdan istəyəm və onlardan istəyəm ki öz qardaşlarına İranda dua eləsinlər inşallah. Biz də onlara dua eləyirik inşallah ki Allah xeyir versin iki tərəfə, qonşu ülkə yox, belə qərə bir-birinizin duamıza ehtiyacımız var. Bilmiyorum. Çox sağ olun.
Məmnunam, siz də təşəkkür edirəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün Təbriz Radiosunun pəncərə verilişindən İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulunun tərəflərin şəraiti və durumu ilə bağlı söhbətlərini bərabər dinlədik. Gələn görüşlərə qədər sizi mehriban Allaha amanat tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, biz ABŞ-nin qanunsuz hərəkətlərini dəf etmək üçün İraq hökuməti qarşısında öhdəliyimizə sadiqik. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir, biz təzik ilə, hədə qorxu ilə, sanksiyalarla bizə tələblər irəli sürülə bilən xalq deyilik. İraq bölgədə işitçilərin sayı artmaqdadır, deyir. Suriya hökuməti və Suriya demokratik qüvvələri razılaşdılar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasının İraq hökuməti qarşısında ABŞ-nin qeyri-qanuni hərəkətlərinin aradan qaldırılması üçün qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi öhdəliyini vurğulayıb. Seda Basaraqçı 10 mart 2025-ci il bazar ertəsi gecəsi X sosial şəbəkəsində yazıb, çox təəssüf ki, ABŞ hökuməti xüsusilə gələn ilin isti ayları ərəfəsində elektrik enerjisi kimi əsas xidmətlərdən imtina edərək İraqın günahsız xalqını hədəfə almağa qərar verib. O vurğulayıb ki, biz İraq xalqının yanındayıq və ABŞ-nin qeyri-qanuni hərəkətlərini dəf etmək üçün İraq hökuməti ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaq öhdəliyimizə sadiqik. İrnanın məlumatına görə, Reuters 9 mart 2025-ci il bazar günü ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünə istinadən xəbər verir ki, Prezident Donald Trump administrasiyası İraqın İrandan elektrik enerjisi almasına görə tətbiq etdiyi sanksiyalardan azad edilməsini dayandırıb.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə nazir müavini İranlı qadınların nailiyyət və imkanlarının sərgisinin açılış mərasimində deyib, biz təzyiq, təhdid və sanksiyalarla bizə tələblər irəli sürülə bilən xalq deyilik. İranın xarici siyasət qrupunun məlumatına görə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin hüquq və beynəlxalq işlər üzrə nazir müavini Kazım Qəribabadı Tehranda keçirilən daimi sərgidə İranlı qadınların nailiyyətləri və bacarıqları sərgisinin açılış mərasimində deyib, İran İslam Respublikası insan haqlarını dəstəkləmək və təşviq etməkdə qərarlıdır. O, əlavə edib ki, əsasən sinis rejimin Qəzadakı cinayətlərindən sonra insan haqlarının siyasi bir hadisə olduğuna bir-birimizi inandırmaq üçün artıq danışmağa ehtiyacımız yoxdur. Əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 50 mindən çox günahsız insan qətlə yetirilib, insan haqları təsisatları heç bir tədbir görməyib. İnsan haqlarını iddia edənlər İran xalqının insan haqlarını ən çox pozanlardırlar.
Yaxın şərqdə işitçilərin sayı yenidən artmaqdadır. Şəfəqna xəbər verir ki, bu barədə İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn xəbərdarlıq edib. Biz regionda IŞİD terror təşkilatı üzvlərinin sayının çoxaldığını görürük. Terrorçuların əlindəki silahların həcmi və onların nəzarətindəki ərazilərin sahəsi də artır, deyə o qeyd edib. İraqlı nazir bununla bağlı IŞİD-in terror təhlükəsi ilə mübarizə aparacaq, regional səviyyəli və dünya ictimaiyyətinin də dəstəyini ala biləcək bir təşkilatın qurulmasını təklif edib. İraqın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Suriya ilə qonşu ölkələr terrorçuların fəaliyyətinə dair kəşfiyyat məlumatlarını bir-birləri ilə bölüşməli və Xarici İşlər Nazirləri ilə yanaşı
müdafiə nazirləri və kəşfiyyat xidmətlərinin rəhbərləri səviyyəsindəki daimi rabitədə də olmalıdırlar. Fuad Hüseyin əlavə edib ki, rəsmi Bağdad Suriyadakı vəziyyəti diqqətlə izləyir. Çünki İraqdakı daxili siyasi vəziyyət bu ölkədəki vəziyyətdən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Suriya Respublikasının prezidenti Əhməd Əşər və Suriya Demokratik Qüvvələrinin komandanı Məzlum Əbdi Qəst Qüvvələrinin Suriya hökumətinin hərbi strukturuna əlav olunması ilə bağlı razılığa gəliblər. Əşər və Əbdinin razılaşmasında separatizmə, nifrət yaymağa və fitnə səpmək cəhdlərinə qarşı çıxmaq, devrilmiş Əsəd rejiminin qalıqlarına və bütün təhdidlərə qarşı mübarizədə Suriya hökumətini dəstəkləmək, Suriyanın şimal-şərqindəki bütün mülkü və hərbi qurumların Suriya hökumətinin strukturlarına inteqrasiya edilmələri, bütün Suriyalıların vətəndaşlıq hüquqlarının təmin olunması nəzərdə tutulur. Həmin anlaşmaya əsasən Suriya Demokrat Qüvvələri Türkiyə və İraq sərhədlərini boşaltmalı, onların yerinə Suriya Müdafiə Nazirliyi qüvvələri yerləşdirilməli olacaqdır. Sana və digər medyaların məlumatına görə həmin razılığın xəbəri yayıldıqdan sonra Dəməşq və Tərtus da daxil Suriyanın bir çox yerlərində xalq şənlikləri keçirilib.
Damın həbsxanasındakı fələstinli qadın məhbuslar müqəddəs Ramazan ayında Siyonist həbsxana mühafizəçilərinin təhqiramiz hərəkətlərinə məruz qalırlar. Əsirlər və azad edilənlərin işləri şurası müqəddəs Ramazan ayı ilə eyni vaxtda Siyonist rejimin Damın zindanındakı fələstinli qadınların acınacaqlı vəziyyətini açıqlayıb. Məhbus qadınlar fələstinli əsir və azad edilənlər təşkilatının vəkillərinə bildiriblər ki, həbsxana nəzarətçiləri Ramazan ayında yalandan iftar vaxtları elan edir və əlavə olaraq onlara çürük yemək verirlər. Məhbuslar və azad edilənlər təşkilatının vəkili deyib, Nablusun qadın məhbusu Nur Məhəmməd 2024-cü ilin dekabr ayının 5-ci günündən bəri hələ də Damın həbsxanasındadır. Bu təşkilatın vəkili ilə görüşdə bu qadın məhbus deyib ki, həbsxanada vəziyyət dustaqlar üçün çox pistir. Xüsusən də mübarək Ramazan ayında məhbusların sübhdən əvvəl yeməyi yoxdur. Bundan əlavə, həbsxana kameraları səhər tezdən axtarışa verilir və onlar da səhərin çox soyuq havasında təmiz hava almaq üçün həbsxananın açıq sahəsinə aparılır.
Xəbərlərin oxunuşu davam edir. Azərbaycan Respublikası Ermənistanın mina təhlükəsi ilə bağlı əsassız ittihamlarını rədd edib, işğaldan zərər çəkmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsində beynəlxalq xalqı dəstəyin vacibliyini vurğulayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Cenevrədəki BMT bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatları yanında daimi nümayəndəliyinin İnsan Hüquqları Şurasının 58-ci sessiyasında Ermənistan təmsilçisinin iddialarına cavab bəyanatında bildirilib. Martın 10-da BMT İnsan Haqları Şurasının Cenevrədə keçirilmiş 58-ci sessiyasında Azərbaycan-Ermənistan nümayəndə heyətinin öz ünvanına yönəlmiş ittihamlarını təkzib edib, yalan narrativlərin təkrarlanmasının dayandırılmasına çağırıb. Bəyanatda vurğulanır ki, Azərbaycan dünyada mina silahı ilə ən çox çirklənmiş ölkələrdən biridir. Ermənistan işğalı dövründə onun ərazilərində 1 milyon 500 mindən çox mina və çox saylı digər partlayıcı qurğular bastırılıb. Azərbaycan ərazisinin 13%-dən çoxu minalarla çirklənmiş vəziyyətdə qalır. Minaların və tələlərinin yaşayış məntəqələrində və obyektlərində keçmiş cəbhə xəttindən uzaqda dinc sakinlərin qovulduğu və qayıtmalı olduqları məskənlərdə yerləşdirildiyinə görə çoxlu sübutlar var. Hətta qəbristanlıqlar və mədəni obyektlər də maksimum itkilər yetirmək məqsədi ilə minalanıb sənəddə qeyd olunur. 2020-ci ildə müharibənin başa çatmasından bəri Azərbaycanda təxminən 180 min hektar ərazi təmizlənib, burada 56.460 mina və 121.188 partlayıcı obyekt aşkar edilib. Buna baxmayaraq, mina təhlükələri azad edilmiş ərazilərin bərpasına və inkişafına əngəl törətməyə davam edir. məcburi köçkünlərin təhlükəsizlik qaydışını çətinləşdirir və təxminən 4000 itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşının axtarışlarını mürəkkəbləşdirir. Ermənistan nümayəndə heyətinin mümkün şübhələrinə cavab olaraq Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilmiş hesabatlarla tanış olmağı təklif edib.
Qazaxıstanın Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar üçün platforma təklif etməsi bu ölkənin sülh prosesinə verdiyi önəmin göstəricisidir. Kazinform xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Murad Nortlo ilə birgə mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, Qazaxıstan tərəfinin də dəstək verdiyi prosesdə Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətlərin normallaşması və yekun sülh sazişi imzalanması istiqamətində böyük məsafə qət edilib. Lakin buna baxmayaraq, Ermənistan Konstitusiyası çərçivəsində hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının mövcudluğu, Ermənistanın sürətlə silahlanması və revanşizmə meyillənməsi sülh prosesinin önündə ən böyük mane olaraq qalır. Ceyhun Bayramov həmin mətbuat konfransında Azal təyyarəsi qəzası ilə bağlı tədqiqatlarda həmkarlıq etdiyinə görə də Qazaxıstan hökumətinə təşəkkür edib. Onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Ermənistan arasında danışıqlar üçün platforma təqdim etməsi bu ölkənin sülh prosesinə verdiyi önəmin göstəricisidir. Qazaxıstan tərəfinin də dəstək verdiyi prosesdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin normallaşması və yekun sülh sazişinin imzalanması istiqamətində böyük məsafənin qət edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan Konstitusiya çərçivəsində hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının mövcudluğunun, Ermənistanın sürətlə silahlanması və revanşizmə meyillənməsi sülh prosesinin önünə ən böyük mani olaraq qaldığını bir daha qeyd etmək istərdim. Ki, Grozna aviareysi üzrə sərnişin təyyarəmizin Aktao şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramasından dərhal sonra axtarış xilas etmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsində yüksək operativlik göstərdiyinə və bütün məsələlərdə yaxından dəstək verdiyinə görə Qazaxıstan dövlətinə və bütün Qazaq xalqına təşəkkür etmək istərdim.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Gürcüstan Cənubi Qafqazda sülhü və sabitliyi dəstəkləyir və bu prosesə töhfə verməyə hazırdır. Gürcüstan mediası xəbər verir ki, bunu ölkə prezidenti Mikhail Kavelaşvili, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri sahibə Qafarova ilə görüşündə bildirib. Görüşdə tərəflər Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə ediblər ölkələrin müxtəlif beynəlxalq və regional formatlarda uğurlu əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulanıb. Görüşləmçinin Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında da üç tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Kavelaşvili Gürcüstan suverenliyi və ərazi bütövlüyünə göstərdiyi davamlı dəstəyə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkür edib.
Ötən həftənin cümə günü Nikol Paşinyanın parlamentdə vətəndaş müqaviləsi fraksiyasının üzvləri Hökumət və partiyanın idarə heyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan qapalı görüşündə Azərbaycanla sülh prosesi müzakirə olunmuşdu. Ermənistanın müxalif hər aparak nəşri qapalı görüşlə bağlı maraqlı iddia paylaşıb. Nəşrin yazdığına görə deputatlardan biri təcili görüşün səbəbinin Yeqişi Qrakosiyanın həmin gün baş verən istefası olduğunu bildirib. Paşinyan komandada yarana biləcək narazılığı əvvəlcədən yatırmağa çalışıb. Bir ilə yaxındır ki, mətbuat Krakosiyanın mümkün istifası barədə yazır. Buna səbəb Azərbaycanın tələbi ilə Ermənistanın beynəlxalq məhkəmə proseslərindən imtina etməsi olub. İclasda Paşinyan mülki müqavilə üzvlərinə bildirib ki, sülh prosesi ləngiyir. İlham Əliyevnə ərazi tələblərindən nə də dəhliz tələbindən əl çəkir. İmtina ediləcəyi təqdirdə müharibə qaçılmaz olacaq. O, təbliğatçılara bu barədə ictimaiyyəti fəal şəkildə məlumatlandırmağı tapşırıb ki, hər şeyə hamıya aydın olsun, məlumatda bildirilib. Nəşr informasiyanın təsdiqi kimi mülki müqavilə fraksiyası üzvlərinin Zəngəzura tez-tez baş çəkdiyini xatırladı. Yazır ki, məsələn, İqtisadiyyat Naziri Görg Papuyan ötən həftə iki dəfə bölgəyə səfər edib və yerli partiya fəalları ilə görüşlər keçirib. O, sakinləri mümkün müharibə ilə qorxutmağı tapşırıb.
Ukrayna tün gecə Rusiya ərazisinə 337 payla hücum edib. RİA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri bir gecədə Rusiya ərazisi üzərində 337 Ukrayna pilotsuz uçuş aparatını vurub. Faların Rusiyanın müxtəlif ərazilərində vurulduğu bildirilir. Bu PUA hücumu müharibənin əvvəlindən indiyə dək Ukraynanın Moskva eyalətinə ən geniş PUA hücumu bildirilir. Həmin halda Rusiyalı politolog Sergey Markov ötən gecə Rusiya kütləvi PUA hücumunu şərh edərkən deyib ki, Moskvaya kütləvi PUA baskını olub xatırladaq 2024-cü ildə Ukrayna 1 milyon 500 min PUA istehsal edib. Orada bu istehsal kiçik emalatxanalarda olunur və havada onları məhv etmək çətindir. O deyib ki, Ukraynanın 2025-ci il üçün planları 4 milyon 500 min PUA istehsalıdır. Atəşkəs olsa və bir ildən sonra yenidən müharibə başlasa, o zaman hər gün bir neçə min Ukrayna PUA-sı Rusiyaya yönələcək, o bildirib. Həmin halda Ukrayna Telegram kanalları ölkənin özünün yeni UASSET zərbə PUA-sını cəbhə xəttində sınaqdan keçirməsindən xəbər verib. Məlumata görə yeni PUA tamamilə avtomatlaşdırılıb, idarə etməsi sadələşdirilib və yerli istehsaldır.
Bugünkü PUA hücumu Rusiyaya qarşı həyata keçirilmiş ən böyük ikinci hücumdur. Bu hücum həm Kurskda, həm də Ukrayna ərazisində gedən amansız döyüşlərə bir növ cavabdır. Bu sözləri axarda təzə açıqlamasında hərbi ekspert Özeyr Cəfərov Moskvaya kütləvi hücumu şərh edərkən deyib. Ekspert bildirib ki, kütləvi hücum gözlənilən idi. Ukraynanın mübarizə apardığını qabarıq şəkildə göstərməsi və Rusiyaya bu formada kütləvi hücum həyata keçirəcəyi gözlənilirdi. Rusiya son zamanlar arxanlaşmışdı ki, Ukraynanın mübarizə əzmi qırılıb. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 8-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 2-16 dərəcə isti olacaq, Culfada 1-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 5-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 8-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 16 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtıdan 13 dərəcə edək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Astarada 4-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə ara bir duman olacağı gözlənilir, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə ist olacak.
İstekli neciler Türkiye'li siyasi ekspert Ziya Türk Yılmaz, ABŞ'nin görüş ve danışır adıyla ülkelerin hərbi qüdrətini azaldıb onları təhkir etmək niyyətində olduğunu deyib. Onun qeydlərini səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə son qoyuruq.
Bakınız, İranı 2003 yılından bəri özəlliklə də nükleer görüşmələrdən bu yana yakından takip edən biri olaraq şu kadarını söyleyeyim ki, Batılılarla özəlliklə də Amerika ilə görüşmelerle bir sonuca varılacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Batılılar güçten bahsediyorlar. Kendi üstünlüklerinden bahsediyorlar. Bunun için Batılılarla masada bir sonuca varılması mümkün değildir. Niçin diyeceksiniz? Ben müsaade ederseniz burada üç noktaya değinmek istiyorum.
Değerli,
birincisi şu ki İran 2003 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleriyle defalarca masaya oturdu. Ve haftalarca, aylarca süren görüşmeler yaptı. Hatta anlaşmalar yaptılar. Ama her defasında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri sözlerinde durmadılar. Taahhütlerini yerine getirmediler. Ve bir sonraki görüşmelerde daha önceki hatalarını görmediler. Ve yeni isteklerde bulundular. Ve bu isteklerinin sonu yoktur. İran sivil nükleer programını tamamen imha etse bile başını Amerika'nın çektiği batılı müstekbir emperyalist devletler yeni taleplerde bulunacaklar. Füze teknolojisini, İHA yani insansız hava araçları teknolojisini de imha et diyecekler. İran bunu da yapsa bölgedeki direniş güçlerini destekleme, himaye etme diyecekler. İran bunu da kabul etse İslami değerlerden, İslam'ı ahkamdan vazgeç, bizim gibi laik ol, bizim gibi seküler ol diyecekler. Yani Batı'nın istekleri bitmez. İkinci konu şu ki, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri İran'ı 2015'te yapılan anlaşmaya aykırı davranarak uranyumu %60 zenginleştirmekle suçluyorlar. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi 2018 yılında bu anlaşmadan çıkmıştır. Ve İran'a yönelik yaptırımları daha da artırmıştır. Açıkça ben istediğimi yaparım ama sen yine de bizim dediğimize uymalısın diyorlar. Yani açık bir şekilde zorbalık yapıyorlar. Yani biz güçlüyüz, bizim dediğimize uyacaksın diyorlar. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri görüşme yapmak, şartlarını kabul etmek, teslim olmaktır. Yani açıkça da söylüyorlar zaten ya bizim dediğimiz şartlarda görüşme yapacaksın veyahut da sana savaş açacağız diyorlar. Yani bu zorbalığa, bu zorbayla nasıl görüşme yapılabilir ki? Üçüncü bir konu ise medya aracılığıyla yaydıkları yalanlara kendileri de inanmış görünüyorlar. İran zayıflamış, ekonomisi çökmüş, içeride halk ayaklanmak üzere ve bunun gibi yalanları durmadan yayarak İran'ı istedikleri şartlarda görüşmeye zorlamak istiyorlar. Yani kısacası Allah'ın Kur'an'da buyurduğu üzere siz onların dinini kabul etmediğiniz, onların isteklerine, onların yaşam tarzlarına teslim olmadığınız sürece İran'dan razı olmazlar onlar. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de açıkça diyor ki küfrün eğimmesi, eğimmetül kufr veyahut da müstekbirlerin başını çekenler ahitlerine uymazlar. Yani bu ilahi bir haber veriştir. Bundan da hareketle bu müstekbirlerle mücadele etmekten başka çare yoktur. Yoksa İran elbette görüşmeden çekinmiyor. Belki bu geçen 22 yıl boyunca benim izlediğim kadarıyla İran bütün görüşmelere oturmuş, taahhütlerini yerine getirmiş ama Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefiki olan Avrupalılar devamlı taahhütlerini yerine getirmemişlerdir. Bunun için yani gerçekten bunlar ahitlerine, bunlar taahhütlerine, anlaşmalarına, sözlerine uymazlar. Bunlar açıkça zorbalık istiyorlar, üstün olduklarını istiyorlar ve bunun için de bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Ve İmam Hamenei'nin duruşu da gerçekten ilahi bir duruştur olarak görüyorum.
BRICS'in 1. Amerika ifadəsi qarşısındakı mövqeyi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Donald Trump BRICS'in inkişafı ilə bağlı demokratlar administrasiyasının strateji çaşqınlığını bir kənara qoymaq niyyətində olduğunu nümayiş etdirib. ABŞ-nin hazırki prezidentinin siyasətindən isə mənfi nəticələr ola bilər. ABŞ prezidenti bu yaxınlarda BRICS ölkələrini 100% tariflə hədələyib. Sonra iddia edib ki, bu təhdidlə BRICS ölüb. Bununla belə BRICS regionunun genişlənməsi ilə, xüsusən də son illərdə bir çoxları beynəlxalq iqtisadiyyatda dolların hökmranlığına ciddi problemlər olacağını proqnozlaşdırıblar. BRICS qrupu Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin və Cənubi Afrikadan ibarətdir. Bu qrup son 2-10 illikdə Qərbin xüsusilə də ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi qlobal nizama qarşı siyasi və iqtisadi qüvvə kimi meydana çıxıb. 2009-cu ildə yaradılan qrup Qərb maliyyə institutlarının dominantlığını azaltmaq və inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq sistemdə təsirini artırmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Son 1-2 ildə xüsusən də qrupun üzvlüyünün genişlənməsi və İran İslam Respublikası, Misir, Efiopiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İndoneziya kimi ölkələrin qoşulması ilə BRICS Amerikanın iqtisadi hegemonluğuna daha ciddi meydan oxudu. Bu qrupun ən mühüm məqsədlərindən biri də ABŞ-nin iqtisadi və geosiyasi maraqlarına birbaşa təhdid edən qlobal ticarətdə dominant valyuta kimi ABŞ dollarından asılılığı azaltmaqdır. 2025-ci ilin yanvarında Donald Trump'ın ikinci administrasiyasının inaugurasiyası ilə ABŞ-nin BRICS-ə münasibəti yeni və daha agresiv mərhələyə qədəm qoydu. İlk prezidentliyi dövründə Trump proteksionist siyasəti və tariflərdən geniş istifadə etməsi ilə tanınırdı. O, BRICS-i dolların hökmranlığına açıq təhdid kimi hədəfə alaraq, ikinci müddətində bu strategiyanı daha böyük intensivliklə həyata keçirdi. BRICS-in ABŞ ilə münasibətləri əvvəldən gərginlik idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qlobal ehtiyat valyuta kimi dollara arxalanaraq maliyyə hegemonluğunu qoruyan ABŞ, BRICS-i bu hökmranlığı sarsıtmaq cəhdi kimi görür. Barack Obama'nın prezident kimi ilk müddətində Washington BRICS-ə ehtiyatlı və bir qədər də laqeyd yanaşdı. Lakin 2017-ci ildə Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlməsi ilə bu yanaşma açıq qarşıdurmaya doğru dəyişdi. İlk prezidentliyi dövründə Trump Çin mallarına ağır tariflər tətbiq etməklə və Hindistan kimi digər BRICS üzvlərinə təzyiq etməklə bu qrupun iqtisadi təsirini məhdudlaşdırmağa çalışdı. Trumpın BRICS-ə qarşı siyasətinin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də tariflərdən iqtisadi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməsidir. ABŞ prezidenti bunu 2015-ci ilin başdan 2025-ci ilin fevralında elan etdi ki, dolları zəiflətməyə çalışan BRICS ölkələrinə 150%-ə qədər tariflər tətbiq edəcək. Bu təhlükə xüsusilə ən böyük ticarət tərəfdaşları və dolların hegemonluğunun əsas tənqidçiləri olan Çin və Rusiyanı hədəf alıb.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, yenə görüşünüzə gəlib tarix səhifələrini yenidən vərəqləyərək, örtbastır edilmiş reallar və həqiqətlərdən, istilaçıların yaramazlığından, onların ön planda götürüb qarşıya məqsəd qoyduqları anti-İslam, anti-İran siyasətlərindən danışmaq istərdik. Veriliş boyu bizimle olup növbəti tarix yüzgüsü verilişini dinləməyinizi xahiş edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İstəkli dostlar, bir neçə verilişdir ki, söhbətimizin əsas məhvəri işğalçıların, istilaçıların hansısa ölkəyə ötkün düşdükdə, işğal etdikləri ölkənin tarixini dəyişməyə, millətlərin inam və əqidələrini, adət-ənənələrini əllərindən alaraq onları mahiyyətsizləşdirməyə və bu kimi yaramaz siyasətlər yürütməyə can atıb cəhd göstərdikləri ilə bağlıdır. Bu verilişdə isə həmin söhbətlərin ardını tutmaq istərdik. İstilaçılar sərhədləri dəyişməklə yanaşı, mədəniyyətləri də dəyişib saxtalaşdırmağa can atır. Millətləri öz köklərindən ayırıb, onların tarixini uydurub, mənliklərini əllərindən almağı qarşıya məqsəd qoyurlar. Qabaqki verilişlərdə dedik ki, bu kimi hallarda yalnız inamlı və dindar millətlər öz inam və imanının gücü ilə istilaçılara, işğalçılara, qolu zorlulara və zalimlərə qarşı çıxıb, onlara sinə gərərək qələbə qazana bilmişlər. Məhz bu səbəbdən istilaçılar hansısa yerə ötkün düşüb, oranı işğal etdikdə, xalqın inam və imanına qarşı çıxaraq din ilə mübarizə aparmağı birinci planda götürürlər. Millətlərinin inamlı olduqları ölkələrdə istilaçılar və işğalçılar öz yaramaz siyasətlərini yürüdə bilmir və müxtəlif manələrlə qarşılaşırlar. Belə yerlərdə dinə qarşı çıxmaq, dinlə ciddi mübarizə aparmaq, xalqın inam və imanını əlindən almaq yadlar tərəfindən əsas götürülür. Bu arada onların İslam dini ilə ciddi şəkildə mübarizə aparıb, anti-İslam hərəkətlər və siyasətlər ilə çıxış etmələri xüsusilə qeyd edilməlidir. Qafqaz məntəqəsinə gəlincə, bu mövzu daha çox özünü göstərir. İstilaçılar bu əngin məntəqədə İslam dinini öz yaramaz siyasətlərini yürütmək istiqamətində böyük bir manaya kimi görərək, müxtəlif yollarla bu müqəddəs dinə qarşı çıxıb, bu din ilə ciddi mübarizə aparıb, dindarlara qarşı zor tətbiq edib, müsəlmanları həbsə atıb, sürgün edib, yeri gəldikdə onları qırmışlar. Statlar isə göz qabağındadır. Və dönə-dönə deyildiyi kimi, istər çarlar, istərsə esəri dövründə, yəni komünistlərin hakimiyyətdə olduqları dövrdə, istərsə də hal-hazırda anti-İslam, İslam dini ilə ciddi mübarizə aparmaq birinci planda götürülüb və götürülməkdədir. Əziz və istəkli dinləyicilər, Tarix Güzgüsü verilişinin bu hissəsində Seyid Məsud Nəqibin növbəti söhbətlərini səsləndiririk, dinlərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İstikbar həmişə müsəlmanların içində istəyib ki, bir nəxşələri, totaələri, dəsisələri, tarixləri gətsin, qoysun. Müsəlmanları neçə moriddə, neçə unvanda bir-birindən ayrı salsın və bir-birindən məşğul eləsin müharibəyə. Müsəlmanların içində bir halət yaratsın ki, müsəlmanlar əsil İslam, Quran və öz milliyyətlərinə hətta tanış olmasınlar, onlar itirsinlər Bəli. Bu zəminədə. Həcc mənasikin, həcc mərasimi gətdilər, çox-çox əşalı saldılar və istədilər o mənasik və mərasimi ləğv eləsinlər ki, bu gün də o bərnamələri var.
Yəni, əsasən həcc yoxa çıxarsınlar.
Əslən, üçün həccdə, üçün bir vəhdət var idi. Müsəlmanlar ağ, qərə, sarı, qırmızı, hər yerdən Fas, Türk, Ərəb, Əcəm, hər yerdən gəlib orada yığışırdılar.
Və birləşirdilər.
Bəli, birləşirdilər. O birləşmə istikbarın zərəli nə idi? İstikbar ondan zərər aparır. İstəyir ki, bu həcc bərnaməsini də yığışdırsın. İslam hökmləri hər yerdə var idi. Müsəlmanlar hökmləri, biz buna tozihül məsari deyərik. Onları hər yerdə var idi. Məsələn, namazı nəcür qılarlar, orucu nəcür tutarlar.
Müştəhidlərin risalələri.
Müştəhidlərin risalələri, sünnilərin içində, şiələrin içində. Onları gətdilər, yavaş-yavaş yığışdırdılar. Hicab məsələsini gətdilər, hicabı istədilər ki, deyələr ki, məsələn, qərblə həmahəng olunan nə ola gəldilər.
Hicabı yığışdırdılar.
Hicabı yığışdırmaq üçün. Hala, bəli, kəşf hicab o yanda, bu yanda, əlbətə Rıza Şah kəşf hicabı Atatürkdən öyrəşdi. Bir müsafirətdə getdi Türkiyəyə, getdi İstanbula, Ankara'ya, nəyə qeyddi, istədi İranda da kəşf hicab eləsin. 6-7 il Türkiyədən sonra İranda bu iş oldu. Müsəlman qadınları, müsəlman xanımlar istədilər ki, bu rəvişlə götürələr, bərnaməsi eləyələr. Əhəzani yığışdırır. Bir bərnamə vardı, İranda ola bilmədi, Türkiyədə də idamə tapamədi. İstədilər, ərəbi azanın yerinə Türkiyə farsı əzan qoyalar. Yəni, o rəvşinə müsəlmançılığı, bunun dalısıyacaq da xətti də vardı. Zəvani dili xətti də istədilər, aradan apararaq, məsələn, türki yazmaları bəzi yerlərdə blad istədilər ki, yığışdırlar. Məscidləri məscidlərə nəxşə çəkdilər, mühəm məscidə aradan apararlar ki, bu İranda müvəffəq ola bilmədilər. Və Türkiyədə, məsələn, Ayasofya məscidini təbdil elədilər, muzeyə ya Əl-Fatih məscidini İsqaha təbdil elədilər. Kitabxana, İslam kitabxanalarını bağlamaq üçün nəxşələr çəkdilər ki, bu İranda da bəzi yerlərdə bu işi görə bildilər. Osmanlı kişvərlərdə də bu işi gördülər. O dini mərkəzlərinin qapılarını bağlamaq üçün bərnamə tökdülər. Bəd üləmanı ya zindana apardılar, həbsə apardılar, ya təbid elədilər, nəfi bələd elədilər, ya
din alimlərin, bəli.
Din alimlərin getdilər, bücür elədilər, ya təbid elədilər, ya zindana saldılar, məhbus elədilər. Bunların yerinə getdilər, fisq və fucur,
fəsadı,
bulay gətdilər, müsəlmanların, cavanların içində ronaq verdilər. Filmlə, əksinə, jurnal, məcəllə ilə, qazet ilə, nə ilə. Bəd gətdilər, ücür elədilər ki, ayrı kişvərlər, ya xud İslami müsəlman kişvərlər bir-birlərinə qətir abdə eləsin.
Əlaqələr kəsilsin.
Əlaqələr bir-birlərinə kəsilsin. Bəd mühəmmi tənzan əlifbay İslamını yığışdırdılar. Onun yerinə gətdilər, məsələn, ya kiri, ya latin zatları qoydular. Ərziş, İslami ərzişləri, İslami fikirləri, zatları onların istədilər aradan apasınlar. Bəd yerinə gətdilər nejat pərəstliyi.
İrqçiliyi bəli.
Bəd milli qərai. Və bunları gətdilər onun içinə qoymaq üçün bərnaməsi elədilər. İslami təqvimi hicri, qəməri, şəmsi qərbinə yığışdırmaq üçün ki, Fars, Ələb, Türk, Qafqazda, ki, Türkiyədə ki, zatlar gətdilər, zədilər. Dini siyasətdən ayrı salmaq, siyasəti dindən ayrı salmaq üçün məscidlərlə mübarizə elədilər, müharibə elədilər, əhli məscidlə başladılar və ümumdə yeri ki, bunlar orada bu bərnamələr istirdilər, başlasınlar, üç dənə yer çox mühəm və bunların nəzərinə xətərləşdi. Bir məcmu-i Qafqaz və bərxiyyət kişvərhay Mavaray-i Qafqaz idi.
Bizə Qafqaz yəni bəzi ki.
Bəli. Öçəkçilərin Gürcistanda, Cumhuriyyə Azərbaycanda, Nəhçıvanda, bəd İranda, bizə dövlət Osmanlı ki, İraq və Ərəbistan və Yəmən və Suriyə idi. Ordun və bunlar idi ki, sonra bir müddət bunları ayrı da saldılar.
Və
bir məcmu idi və tikələdilər bunları ayrı saldılar. Mənim nəzərimə mühəmmi tərəngər İranla, Osmanlıdan da mühəm məntəqəyi Soğulcəşi və stratejiki Qafqazdır.
Bəli.
Nə bu Qafqazda gətdilər ki, bunu, o da o hökuməti ki, komünist idi, istədilər bunu piyadə eləyilər. Amma bu nöqtəni mən bir dənə parantez açım deyim. Yəni, Həşdəd İlmundan qabaqdan da qabaq.
Bəli. Yəni,
Atatürkdən də qabaq. Bu mənim öz nəzərimdir. Nəzərimə də sənət varımdır ki, ingilis çox müəssir idi bu zəminədə. Gətdi tezarı Rusiyəni, çandan qabaq, gətdi bunları hökuməti Lenin və İstalindən oradan bu nəxşələr piyadə oldu Qafqazın moridində. Yəni, Qafqazın moridində piyadə olandan sonra yavaş-yavaş, hətta burada bir nöqtəyi tarixi də mən deyim, hətta zəminəsi ərz edirəm, üç dənə məntəqə idi. Hətta gəldi bərayın ki, kişvərləri, məxsusun bu kişvərləri zəif eləyələr, daliyə salalar, hətta qərardadı Türkmənistan və qərardadı Gülistan da bu zəminədə bağlandı.
Çox maraqlı.
İranı paralyalar, o qudrətçidə. Bəs düşə ora, o tərəfə, bunlar komünisti laik böyüyələr, kəman ki, onun tayınına bir neçə ildən sonra gətlər Türkiyədə bunu başladılar, ta neçə il bundan qabaq kimin hökumətdə laik ki, məhzid. İranda da bu zəminəni istədirə başlayırlar, İranda
olabilmədi.
Ümumdə ki, ola bilmədirəm, bunu da ərz eləyim, İranda eləyə bilmədirəm bu işi görələr. Vücudu bizim məraci təqlid, böyük müştəhidlərimiz, dini müştəhidlərimiz, dini danışməndirərimiz, dini alimlərimiz,
məsələn, İranda dini rəhbərlərimiz.
Dini bəli. Rəhbərlərimiz İranda bu işi görə bilmədilər.
Çox maraqlı məlumatlar verirsiniz. Ancaq bizim üçün ayrılan vaxtın sona yetməkdə olduğu üzrə, əgər izin versəniz, bu söhbətin ardını gələn verilişimizə buraxaq. Sizdən bir daha təşəkkür edirik verdiyiniz bu dəyərli məlumatlara görə. Siz cənab Seyid Məsud Məqibin dəyərli söhbətlərini eşitdiniz.
Thank you. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz.